jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjus nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Thaçi thot se 5 vende të BE-s që refuzojnë të njohin Kosovën po veprojnë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Autoritetet e Malit të Zi thonë se hetimet për dyshimet lidhur me një varrezë masive kanë përfunduar pa dëshmi për shqiptarët e varrosur në atë lokalitet. Ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara kanë miratuar financimin shtesë për trupat në Afganistan. Diego Maradona nuk është më trajner i kombëtarës së Argentinës. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Londër, 5 vendet evropiane që refuzojnë të njohin Kosovën, po veprojnë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe në mënyrë jo të drejtë po e bllokojnë shtetin më të ri në rrugën e tij ka prosperiteti, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në intervistën për të përditshmën londineze Times. Ne presim unitet evropian për Kosovën, ka thënë Thaçi në intervistën e parë të tij presi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë javën e kaluar, tha se deklarata pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Spanja, Greqia dhe të tjerë në kanë thënë se ato po prisnin opinionin e GND-s, ka thënë Thaçi, për të shtuar se tash është ekstremisht e qartë se mosnjohja e Kosovës është jo korrekte dhe në mënyrë të padrejtë shtyn perspektivën tonë evropiane. New York, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni është takuar me shumë përfaqësues të vendeve në Organizatën e Kombeve të Bashkuara që nuk e kanë njohur Kosovën, duke kërkuar nga ato që të lëvizin në drejtim të njohjes së shtetësisë së Kosovës. Në këtë takime në New York, siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, zoti Hyseni u ka shpjeguar bashkëbiseduesve të tij përmbajtjen dhe kuptimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag për pavarësinë e Kosovës. Meqë ky mendim ishte në favor të Kosovës, ministri Hyseni ka thënë se është firmuar e drejta Kosovës për shtetësi. Në njoftim nuk është saksuar se me përfaqësuesit e cilave shtete është takuar zoti Hyseni. Podgoric, autoritetet e Malit të Zi thonë se hetimet për dyshimet lidhur me një varrezë masive kanë përfunduar pasi nuk janë gjetur dëshmi se shqiptarët të Kosovës janë varrosur në atë lokalitet. Zëdhënësja e një gjykate, Bilana Çovic, tha se nuk janë gjetur gjurmë të varrezës masive në Andrijevic afër kufirit me Malin e Zi. Mali i Zi kishte zhvilluar hetime sipas kërkesës së Prishtinës, e cila kishte informacione se shqiptarët të Kosovës të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-99 ndoshta janë varrosur në Andrijevic. Washington, ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara kanë miratuar një masë urgjente për financimin e shtimit të trupave në Afganistan të propozuar nga presidenti Barack Obama. Tash legjislacioni duhet të nënshkruhet nga zoti Obama. Dhoma përfaqësuesve votoi me 301-114 në favor të legjislacionit, me të cilin përfshihen afro 37 miliard dollar për konfliktin në Irak dhe për dërgimin e 30.000 ushtarëve shtesë në Afganistan sipas strategjisë së re të presidentit Obama. Islamabad, zyrtarët e Pakistanit thonë se janë gjetur 5 persona që kanë mbijetuar për plasin e aeroplanit afër maleve në Islamabad, në të cilin gjendeshin 152 veta. Zyrtari lokali i Islamabadit i tha televizionit Geo se janë gjetur edhe 4 ose 5 trupa të pajetë. Buenos Aires, Diego Maradona nuk është më trajner i futbolistëve të Argentinës. Asociacioni i futbollit i këtij vendi njoftoi se nuk do ta ripërtëri kontratën me Maradonën, duke përfunduar kështu periudhën 21 mujore gjatë së cilës trajneri ishte Diego Maradona. Gjatë kësaj pune u reflektua historia e tij personale e sjelljes së paparashikueshme. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ndonse pa qëndrim unik ndaj pavarësisë së Kosovës, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të fillojnë bisedimet praktike, duke u ofruar si ndërmjetësuese. Por bisedime shprehen edhe palët, por Prishtina vetëm për çështje teknike, ndërsa Beogradi për statusin. Kronike Albana Isufit.
Me forcimin e pozicionit të saj pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk ka përjashtuar mundësinë edhe të kushtëzimit të bisedimeve.
Si çdo shtet sovran do i pavarur, edhe ne do të sillemi, bisedat e tjera do të sillen përballnesh.
Analisti politik Agron Bajrami nuk mendon se është koha e dur për zhvilluar bisedime në kohën kur Serbia dhe përmes kuvendit të saj nxori një rezolutë ku përsërit qëndrimin se nuk do ta njohë kur Kosovën.
Bashkimi Evropian në mungesë unitetit të vet përball Kosovës, por edhe përball opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, tani mundohet që topin apo patatën e nxehtë, siç i thonë, t'ia hedhë palëve pra Prishtinës dhe Beogradit. Ende pa e pasur të qartë se për çka duhet të bisedohet, Bashkimi Evropian ofrohet si ndërmjetësues dhe i u bën thirrje të dy palëve që të afrohen rreth asaj tavoline. Por unë mendoj se është iluzore të pritet ndonjë bisedim konstruktiv midis Kosovës dhe Serbisë në kohën kur veriu është ende problem. Beogradi edhe me tutje vazhdon me politikën e vet dhe duket se do të tentojë të jetë edhe më agresiv.
Ky qendrim përforcohet nga sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Për Ivanovićin mendimi GJND-s, sipas të cilit pavarësia nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, është një ëndër, duke bërë thirrje që ky iluzion të lihet anash dhe të flitet për bisedimet për statusin. Nuk do të ndryshoj qëndrimi Serbis ndaj Kosovës, sepse Serbin e obligojnë edhe drejta ndërkombëtare dhe kushtetuta e saj që e definojnë këtë teritor si pjesë përbërëse të Serbis. Në interes të shqiptarëve të Kosovës është politika e stabilitetit, e cila nuk mund të arrihet nëse Serbia nuk është e kënaqur. Serbia nuk është e kënaqur me këtë zgjidhje dhe kjo do të jetë shkasi jo stabilitetit të vazhdueshëm politik. Unë apeloj të gjithë për pjekuri politike dhe shqyrtim strategjik që të lënë më njëan këto ëndra romantike për pavarësinë dhe që të ulen edhe një herë të gjenë zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për Serbinë dhe shqiptarët e Kosovës, thot Ivanović. Agron Bajrami konsideron se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Serbia lëshuan momentin ideal për ndryshuar qasjen ndaj Kosovës, kështu që sipas tij Kosova HPH nuk duhet të merret as me BE-n e as me Beogradin, të paktën deri në muajin shtator, por të forcojë shtetësinë dhe të sigurojë njohje të reja.
Muajin ngushtë ta shfrytëzojmë për të gjeneruar ato njohje që janë paralajmëruar se do të vinë, që mos t'ia lëmë rastit apo vullnetit individual shteteve të vendosin kur do të na njohin, për të punojmë që ato të na njohin sa më parë. Do të thotë, për mua do të kishte qenë shumë më e vlefshme nëse në këto 2-3 ditë e para pas opinionit GND-s do të kishim pasur disë njohje, në vend se të presim se çka do të thotë BE-ja dhe çka do të thotë Serbia.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është optimist se politika në Serbi do të ndryshojë pas mendimit të GND-s. Ai nuk shprehet nëse duhet pritur që Serbia ta njohë Kosovën para sa kjo e fundit të hyjë në bisedime me këtë shtet, por ai e përjashton çdo mundësi të negociatave për statusin.
Çështja njohjes është e drejtë sovrane e secilit shtet veçanërisht. Ne kuptojmë emocionet dhe reagimin emocional të Serbisë, por duhet besoj shumë që mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka kthjelluar mendjet e qytetarëve serb në Serbi, besoj më të politikës serbe, natyrisht që kërkohet kohë për reagim me pozitiv, po besoj që tani më çdo gjë është e qartë, edhe në kuptimin politik, po në kuptimin juridik.
Kuçi thot se mendimi i GND-s ka lehtësuar jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin përfshir Bashkimin Evropian. Ai e quan korrekt qëndrimin e këtij unioni se nuk duhet të ketë bisedime për statusin, por vetëm për çështje praktike mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bastisjet dhe arrestimet e disa zyrtarëve qeveritarë nga Uleksi nuk mund të konsiderohen luftë vërtet kundër korrupsionit gjithnjë përderisa këto raste nuk finalizohen. Kështu pohojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, ndërsa qendrim tjetër kanë zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, që pohojnë se kjo çështje është prioritet në agjendën e këtij misioni. Kronikë Nadia Ahmetit.
Hetimet e fundit që po zhvillon e Uleksi në disa ndërmarrje publike në Kosovë dhe arrestimi disa zyrtarëve qeveritarë në ndryshimin për korrupsion, në shikim të parë vlerësohet si zbatimin e praktik i luftës kundër korrupsionit, thot Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës kundër korrupsionit QOHO. Por, megjithatë, Zogjani thot se pa u finalizuar, këto raste mund të mbeten vetëm në nivel hetimesh, pasi sipas tij korrupsioni po mbështetet nga vetë udhëheqësit e institucioneve vendore. Zogjani konsideron kështu pasi deri më tani autoritetet përgjegjëse nuk kanë shkarkuar asnjë zyrtar qeveritar që është nën hetime për korrupsion dhe keqpërdorim të detyre zyrtare nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit.
Ajo që po ndodh aktualisht është një sistem i tërë, të shirtu edhe kuvendin, edhe presidentin, edhe kryeministrin që po i mbron njerëzit që janë akuzu për korrupsion. Edhe kjo më bën me mendu që ne kemi të bëjmë praktikisht vetëm me një përmbushje të obligimit të sektorit të hetimeve edhe të përndjekjes, por që nuk ekziston një vullnet për të mbaruar këto raste, duke qenë se rastet është shumë e rëndësishme të kenë edhe vullnetin politik për të proceduar deri në fund.
Në anën tjetër, Jetullah Aliu, zyrtar në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, vlerëson se bastisjet edhe arrestimet që po bënë Uleksi në lidhje me korrupsion tregojnë qartë se po luftohet kjo dukuri në Kosovë.
Agjencia ka arritur edhe një memorandum edhe me Uleksin edhe me disa institucione tjera të Kosovës, të cilat tashmë tregojnë edhe efektin e vet. Prandaj e vlerësoj shumë të çmueshëm edhe zhvillimet pozitive që kanë ndërmarrë edhe atë Uleksi, të pas parasysh që është futur në prioritet edhe lufta kundër korrupsion. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me Ulik.
Në vazhdim e hetimeve për korrupsion që po i zhvillon misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, në fund të javës së kaluar është bastisur Banka Qendrore e Kosovës, ndërsa është arrestuar dhe paraburgosur guvernatori saj Hashim Rexhepi. Po gjatë këtij muaji, Euleksi ka bastisur Post Telekomin e Kosovës, ndërsa zyrtari i parë qeveritar që ishte arrestuar nga ky mision ka qenë Ilir Tolaj, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë. Bastisjet e para që Euleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion kanë qenë lokacionet e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe pronat private të Ministrit Fatmir Limaj. Të gjitha këto bastisje dhe arrestime ishin përkrahur nga institucionet vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga përditshmja londineze Financial Times që shkruan për situatën në Ballkan pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Në artikullin me titullin Ballkani të sillet sërish në zemër të Evropës, gazeta Postiera shkruan se krahasuar me problemet në Lindjen e Mesme ose Afganistan, Ballkani perëndimor është më i lehtë. Këtë artikull për transmetim ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ballkani Perëndimor, i rrethuar me vendet e Bashkimit Evropian dhe nga ato të NATO-s, që janë në rritje, paraqet një vrim të madh shqetësuese në mes të Evropës. Tash kemi një mundësi për ta plotësuar atë, shkruan Financial Times. Opinioni i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës javën e kaluar erdhi si një shok. Pothuajse çdo kush, përfshirë edhe serbët që kishin kërkuar mendimin e gjykatës, vlerësuan se ai do të ishte dykuptimësh. Por vendimi nuk ishte i këtill. Deklarata e pavarësisë ishte legjitime, tha gjykata, e cila nuk është marrë me çështjen më të gjerë lidhur me të drejtën e Kosovës për ndarje, pasi nuk ishte pyetur për këtë çështje. Plani i Serbisë ka qenë në vigjilë të vendimit të gjykatës që të kërkojë bisedime të reja për statusin e Kosovës. Kjo do t'i kundërshtonte 22 shtetet të Bashkimit Evropian që tashmë e kanë njohur Kosovën. Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, kishte bërë thirrje për Serbinë dhe për liderët shqiptar të Kosovës, duke thënë se BE-ja ishte gati për lehtësimin e procesit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zonja Ashton është potencialisht e penguar, për shkak se 5 vende të BE-s refuzojnë ta njohin Kosovën. Por kjo nuk e parandalon atë nga shtypja e pullës tash për veten e saj dhe për Evropën. Krahasuar me zgjidhjen e problemeve në lindjen e mesme dhe në Afganistan, Ballkani Perëndimor është i lehtë. Se cili vend në rajon e ka qëllim strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe të gjithë e kuptojnë se duhet bërë edhe më tepër për realizimin e një synimi të tillë. Me përjashtim të Kroacisë që mund të pranohet në BE deri në vitin 2012, vendet e tjera të Ballkanit, Serbia, Maqedonia, Kosova, Bosnia, Malizi dhe Shqipëria, me gjas nuk do të jenë të përgatitura para vitit 2020, shkruan Financial Times. Pra ato vende që tash e kundërshtojnë zgjerimin e para së gjithar Gjermania, duhet të binden përsëri. Zgjerimi nuk është për nesër, por mbajtja e shteteve ballkanike për të lëvizur përpara është jetike. Kjo është më rëndësi pasi BE-ja është premtuese e stabilitetit dhe sundimit të ligjit të rajonin, të cilit i duhen që të dyja, dhe pa të cilat do të rrezatohet jo stabiliteti dhe krimi organizuar, shkruan e përditshmja Financial Times. Pra shtrohet pyetja se çka të bëhet tash. Zonja Ashton duhet të japë energji procesit që ka stagnuar në muajt e fundit. Kur është fjala për Kosovën, Evropa mund t'i lëvizë gjërat përpara, veçanërisht në partneritet me Shtetet e Bashkuara. Ne nuk na duhet të tash zgjidhja finale, por ne na duhen kompromise dhe konstruktivitet të dy kuptimesh nga të dy palët. Evropa ka qenë dhe do të jetë plot me mospajtime në kuptimin e territoreve dhe sovranitetit, por kur ekziston vullneti, gjendet mënyra. Në këtë aspekt, Serbia duhet të lëvizë përpara në statusin e kandidatit sa më parë që të jetë mundur, ashtu sikur edhe Malizi, Shqipëria dhe Bosnia. Maqedonia duhet ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim, shkruan Postiera e përditshme londineze Financial Times.
Ndoqët edicion në dytë radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zabrodski. Nga Praga ju urojmë pas ditët të këndshme. Miru dëgjofshim.